ท่านนักศึกษาที่มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเสมอที่แผ่นดินเป็นครั้งที่13นี่ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกกันว่าชีวิตขอให้ทบทวนข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมมาเรื่อยๆจากการบรรยายครั้งที่แล้วๆมาจนกระทั่งเห็นว่าธรรมนี่เป็นเหมือนแผ่นดินอย่างไรว่าเรามีหน้าที่จะต้องจัดการอย่างไรจนกระทั่งรู้จักจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าอาวิชชาโดยใช้สัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องมือเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในครั้งสุดท้ายก็จะเห็นชัดขึ้นมาว่าธรรมนั่นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตหรือว่ามันเป็นยิ่งกว่านั้นเช่นมันเป็นตัวชีวิตนั่นเองนี่ขอให้พยายามเข้าใจความหมาย อันพิเศษนี้ต่อไปสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องมือสำหรับดับทุกข์ทั้งปวงคือเป็นธรรมที่สามารถแก้ปัญหาทั้งปวงของคนเราเนี่ยมันนำอะไรมาในที่สุดสำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรมมีความหมายซับซ้อนหรือบางส่วนหรือส่วนมากอาจจะรู้สึกเป็นตัวมันยุ่งยากเพราะเหตุว่าภาษาบาลีนี่มันแปลกตรงที่ใช้คำว่าธรรมมันหมายถึงทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมเพราะความหมายของคำคำนี้มันพิเศษอย่างนี้แม้ตัวชีวิตนั่นเองมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันยังกินความไปได้ทุกแง่ทุกมุมคือฝ่ายผิดทุกฝ่ายถูกฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบุญฝ่ายบาปถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งได้สิ่งหนึ่งหรือที่รวมกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลคนใดคนหนึ่งนี่เรียกว่าธรรมประเภทนั้นๆผมเคยได้ให้สังเกตให้เห็นในความหมายของคำว่าธรรมในสี่ความหมายซึ่งสามารถครอบคลุมได้หมดคือว่าเมื่อรวบรวมเอาข้อความเอาเนื้อความหรือว่าอะไรก็ตามจากสิ่งจากพระคัมภีร์ทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาเคยพบธรรมะในสี่ความหมายคือหมายถึงตัวธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมอีกอย่างหนึ่งแล้วก็หมายถึงไอ้กฎของธรรมชาติที่มีประจำอยู่ในธรรมชาตินั้นๆอีกอย่างหนึ่งหมายถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั้นๆและหมายถึงผลที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นนั่นสรุปเป็นคำสั้นๆได้สี่คำว่าตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วผลตามสมควรกับหน้าที่นี่อย่างหนึ่งไม่กี่อย่างนี่เรียกว่าธรรมฉะนั้นแต่ละอย่างละอย่างมีความมีรายละเอียดมากจนจะเจริญในกันไม่ไหว คำว่าธรรมที่หมายถึงธรรมชาตินั้นหมายถึงปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมแผ่นดินโลกอะไรมันมีบ้างมีอยู่ในโลกนี้ถ้าหมายถึงนามธรรมความคิดนึกความรู้สึกกระทั่งความสุขความทุกข์ต่างๆที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติทั้งที่มันมีปัจจัยปรุงและไม่มีปัจจัยปรุงเรื่องมีส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามส่วนประกอบนั้นๆที่เขาเรียกกันว่าสังขตธรรมคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอสังขตธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ความได้แก่ธรรมะเป็นที่ดับแห่งสังขตธรรมนั่นเองเป็นที่เรียกว่านิพพานเป็นต้นกฎของธรรมชาตินั้นก็การณ์ในกันไม่ไหวแต่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันก็กลายเป็นปัจจัยของสิ่งอื่นต่อไปมันจึงมีการเกิดขึ้นเป็นสายการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องรู้ว่ามันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นก็ได้เราไปคิดในเรื่องอย่างนี้มันก็ตายเปล่าจึงยกไว้ให้เป็นอวิชชาในลักษณะที่เราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันเป็นอะไรแต่รู้จักอวิชชาที่มันกำลังมาปรากฏอยู่ในจิตใจเป็นความไม่รู้อะไรในเมื่อมันมีการสัมผัสทางอายตนะนี่ต้องรู้เป็นอวิชชาที่ต้องทำลายนั่นมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะมันเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจะตั้งอยู่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือว่าจะดับมันให้ได้ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อเรามีความทุกข์ทนไม่ได้หรือว่ามันไม่ควรจะทนมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องดับความทุกข์หรือดับปัญหานั้นนั่นความหมายนี้เป็นความหมายที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตล้วนจะต้องมีหน้าที่สำหรับปฏิบัติเพื่อรอดอยู่ได้และเพื่อไม่มีความทุกข์เลยคำว่าธรรมในความหมายธรรมดาสามัญที่สุดและต้องหมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำในประธานุกรมของภาษาบาลีหรือภาษาอินเดียที่เป็นเจ้าของคำคำนี้เขาจึงระบุความหมายของคำคำนี้หรือคำแปลงคำคำนี้ว่าหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่นี้เมื่อทำปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผลจะเป็นเรื่องได้ลาภได้อะไรตามที่ต้องการและผลอันประเสริฐสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรียกกันว่ามรรคผลนิพพานนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายสี่ความหมายและความหมายที่สามคือหน้าที่สำคัญที่สุดที่นี่ก็จะเริ่มมองเห็นรางๆว่าธรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอย่างไรถ้าชีวิตไม่ประพฤติธรรมคือไม่ทำหน้าที่แล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรมันก็คือตายที่เรียกว่าตายเนี่ยมันก็มีหลายความหมายเพราะว่าชีวิตนั้นมันก็มีหลายความหมายอยู่หลายระดับถ้าชีวิตมันหมายถึงการเป็นอยู่การสดอยู่ของเซลล์ต่างๆถ้านิวเคลียสของเซลล์มันยังสดอยู่ยังเป็นอยู่นี่ก็เป็นชีวิตแบบลูกเด็กๆเรียนในโรงเรียนคือ ชีวิตทางฟิสิกส์ถึงอย่างนั้นมันก็มีหน้าที่คือเซลล์นั้นจะต้องมีหน้าที่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่มันก็ตายมันชีวิตมันอยู่ได้โดยการทำหน้าที่แล้วมันก็ตายไปตามแบบฟิสิกส์นี่มันยังมีเรื่องฝ่ายเมตตาฟิสิกส์ คือมันเนื้อไปฝ่ายวิสิทธิ์นี้อีกมากมายหลายระดับในทางธรรมะนี่มันจะมีความตายแบบนามธรรมหรือทางฝ่ายสปิริตชั่วคือฝ่ายที่มันลึกมันละเอียดมันไม่เกี่ยวกับวิสิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ศาสนาเข้าไปเป็นเจ้าที่เจ้าการสำหรับเป็นแนะเรื่องนี้ที่จะสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะศาสนาในประเทศอินเดียหรือที่มันเป็นเครือเดียวกันหรือที่มันเป็นหางปลายออกไปทางตะวันตกโน่นมันจะมีพูดถึงความไม่ตายในการทั้งนั้นที่เรียกว่าอมตะธรรมในพุทธศาสนาเราก็เรียกอมตะธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งไม่รู้จักตายที่มันยากเกินไปก็มีคนคิดคำที่มันจะยึดถือง่ายๆสำหรับคนประเภทที่ขออภัยยังใช้คำว่าไม่มีสติปัญญาหรือไม่ค่อยมีสติปัญญาก็คิดคำให้ใหม่เช่นว่าการได้เข้าถึงพระเป็นเจ้าหรือการเข้าไปอยู่กับพระเป็นเจ้าแล้วก็มีความหมายว่าไม่รู้จักเจ็บค่ายหรือตายอีกต่อไปเหมือนกันรวมความแล้วมันต้องการความไม่ตายกันทั้งนั้นถ้าทำมีสติปัญญาต่ำก็รู้จักแต่ความไม่ตายทางเนื้อหนังทางกายถ้าสติปัญญาสูงก็ไม่ตายทางวิญญาณทางนามธรรมที่เล่นที่ลึกซึ้งเช่นในพุทธศาสนานี่ก็สอนให้มองเห็นในสิ่งซึ่งไม่ควรเรียกว่าตัวตนไม่ควรเรียกว่าตัวเราเมื่อเห็นสิ่งนี้มันก็จะเห็นความที่ไม่ต้องมีอะไรตายเพราะความตายนี่ทำความรู้สึกแล้วเป็นความตายของตัวตนของตัวกูของสิ่งที่ไม่อยากตายที่มันมีตัวตนมันมีตัวกูมันก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องตายก็เลยเห็นแต่ว่าเห็นแต่ว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายจิตมันก็สงบก็เห็นความจริงข้อนี้ไม่มีความทุกข์มันก็หัวเราะเยาะได้ทั้งการเกิดและการตายมีชีวิตอย่างน้อยก็สองความหมายทางวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็ทางวิญญาณทางสปิริตชั่วหรือเมตตาฟิสิกส์อีกส่วนหนึ่งขอให้มองชีวิตได้ด้วยกันทั้งสองความหมายอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าความหมายไหนมันสำคัญที่เราสามารถลำบากเพื่อศึกษาธรรมะนี่มันเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตแบบไหนถ้าการมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติอะไรนั้นมันเพียงพอแล้วมันก็ไม่ต้องมาศึกษาธรรมะอย่างนี้อีกพวกวัตถุนิยมในโลกก็เห็นกันว่าก็มีทรัพย์สมบัติหรือปัจจัยอุปกรณ์แก่ชีวิตเพียงพอตามที่ตัวต้องการแล้วมันก็พอแล้วไม่มีปัญหาอะไรอีกนี่แล้วก็พิจารณาดู วิจิตรการทั้งหลายมันเกิดมาแต่ความคิดนึกประเภทนี้ต้องการปัจจัยแห่งชีวิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของตนมันก็แย่งวัตถุกันรบราฆ่าฟันกันทำโลกนี้ให้เป็นโลกที่บูชาวัตถุแล้วก็ได้ฆ่าฟันกันกว่าจะถึงยุคมิคสัญญีคือฆ่ากันอย่างไม่มีความหมายเห็นไหมก็มันเป็นเนื้อเป็นปลาฆ่าคนด้วยกันราวกับมันเป็นเนื้อเป็นปลาหรือว่าฆ่ายุงเป็นต้นถ้าว่าเห็นความจริงแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตไม่ได้หมายความแต่เพียงการเป็นอยู่ทางวัตถุทางร่างกาย ต้องแต่มันต้องเป็นการเป็นอยู่ของจิตที่ไม่มีความรู้สึกมันเป็นทุกข์อย่างนี้มันถึงจะสมกับความหมายของคำว่าชีวิตซึ่งแปลว่าผู้เป็นอยู่ผู้มีความเป็นอยู่ก็คือไม่ตายต้องให้รู้จักคำหมายของคำว่าตายหรือไม่ตายให้หลายๆกั้นไว้จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมได้ง่ายขึ้นทีนี้ก็จะดูพร้อมๆกันไปคือความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกกันว่าชีวิตแล้วก็หมายถึงธรรมในชั้นดีชั้นที่ไม่เคยหลงวัตถุและชีวิตนี่ก็เป็นชั้นที่เป็นอยู่อย่างที่น่าเป็นอยู่ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างที่สุดเหมือนต้นไม้เพราะไม่ได้น้ำกินมันก็ตายอย่างนี้ถ้ามีน้ำรดไว้มันก็สดอยู่นี่ก็น่าหัวเราะหัวข้อที่จะพิจารณากันก็อยากจะวาดขึ้นมาสักสามหัวข้อหรือสามความหมายคือว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการลูบคลำลงไปที่ตัวชีวิตจริงๆถึงการเห็นธรรมก็คือการเห็นในความจริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเห็นความจริงของชีวิตนั่นคือการเห็นธรรมซึ่งการมีธรรมมีธรรมะมีธรรมก็คือการมีชีวิตตัวจริงเนี่ยลองไปทบทวนดูว่าการปฏิบัติธรรมคือการรูปคลำในชีวิตซึ่งยังไม่รู้จักไปเรื่อยๆจะเห็นธรรมก็คือเห็นชีวิตตัวจริงเห็นความจริงของตัวชีวิตที่ทำมีธรรมเมื่อไรก็คือมีตัวชีวิตจริงๆที่น่ามีเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสุดจึงจะเรียกกันว่าชีวิตนิรันดรนั่นแหละแต่ถึงดูกันในหมวดแรกที่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการลูบคลำลงไปที่ตัวชีวิตข้อแรกที่สุดก็ต้องไม่ลืมว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่ที่คนโดยมากสมัยนี้ไม่รู้จักความหมายแต่ละคำเขาจึงเกิดความโง่เขลาขึ้นมาว่าเราจะปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ปฏิบัติธรรมก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราเนี่ยบางทีจะเป็นคนโง่เขลาที่สุดในความหมายของคำว่าธรรมหรือหน้าที่ต้องการปฏิบัติธรรมถ้าเขารู้ว่าธรรมคือสิ่งทั้งปวงหน้าที่ก็คือหน้าที่ต่อสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่มีใครที่เว้นได้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติธรรมธรรมะหากินนั่นคือการปฏิบัติธรรมระบบหนึ่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้รอดชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมระบบนี้ระบบฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุแต่นี่มันมีเรื่องฝ่ายจิตใจเหลืออยู่แม้ว่าเราไม่ตายเราสบายทางร่างกายแต่ก็ยังมีความเจ็บป่วยทางวิญญาณจึงมีหน้าที่ที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งเข้าใจยากอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องทางวิญญาณนั่นเองในภาษาบาลีที่ใช้กันอยู่มีสองคำนั่นคือทางกายกับทางจิตถ้าเป็นเรื่องทางกายก็เรียกว่าปัญหาทางกายถ้าเป็นเรื่องทางจิตก็เป็นเรื่องทางจิตเดี๋ยวนี้ในภาษาไทยเราได้เอาคำว่าจิตมาใช้ในความหมายที่แคบใช่ไหมทำให้ลำบากผมเลยคิดถึงคำว่าทางวิญญาณเป็นหมายคำหนึ่ง แล้วมันก็สับสนเหมือนกันมันเข้าใจยากเพราะคำว่าวิญญาณมันเคยเข้าใจกันเป็นเรื่องผูดผีปีศาจเรื่องวิญญาณเรื่องอย่างนั้นก็มีหรือแม้แต่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีมันก็แคบไปจะมีคำว่าวิญญาณในความหมายหนึ่งซึ่งสูงมากละเอียดมากลึกมากจนกระทั่งนิพพานก็เป็นวิญญาณคือสิ่งที่ต้องรู้ต้องถึงได้ด้วยสติปัญญาโดยให้คำจำกัดความพอเป็นเครื่องเข้าใจได้ง่ายๆเช่นว่าถ้าพูดว่าทางกายหรือทางวัตถุนี่ก็หมายถึงระบบฟิสิกส์ทั้งหลายที่ถ้าพูดว่าทางจิตก็คือระบบmentality หรือว่า mental faculty ทั้งหลายนี่หมายถึงแต่ที่มันเกี่ยวกันอยู่กับทางจิตไม่เกี่ยวกับสติปัญญาเช่นเรามีโรงพยาบาลโรคจิตมันก็มีปัญหาในเรื่องทางระบบเมนตัลที่เราพูดทางวิญญาณก็หมายถึงสปิริตชั่วเป็นแฟคคันตี้อันหนึ่งต่างหากต้องทำกับมันด้วยสติปัญญาด้วยทิฏฐิมันเป็นตัวความคิดความเห็นความเข้าใจก็เลยเรียกว่าสปิริตชั่วแยกออกไปถ้าเรามีโรคทางกายเราก็รักบำบัดตามวิชาทางกายถ้าโรคทางจิตระบบก็แก้ไขด้วยการบำบัดโรคทางจิตแต่ถ้าเราเป็นโรคทางวิญญาณเราต้องไปหาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรามีความสุขทางกายใช่ไหมต่อทางวัตถุมันปกติร่างกายปกติถ้าเรามีความสุขทางจิตก็หมายความว่าระบบเมนทัลนี่สงบดีเช่นมีสมาธิเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าระบบจิตแต่ถ้าเรามีความสุขทางวิญญาณก็หมายความว่าหมดกิเลสไปเลยมันยิ่งกว่าจิตสงบเป็นสมาธิเป็นเหตุให้ต้องแบ่งเป็น3ระดับอยู่อย่างนี้แล้วคำพูดก็ยังไม่แน่นอนเพราะไม่เคยมีใครพูดกันเราก็บัญญัติพูดกันเฉพาะที่เราจะทำความเข้าใจกันในที่นี้โดยความจำเป็นก่อนเพราะถ้าเราจะไปมัวรอให้เขามีการบัญญัติถูกต้องในประธานุกรมแล้วไม่รู้ว่าเขาจะบัญญัติกันเมื่อไรเราก็ตายก่อนแน่เราว่าเองกันแล้วกันแต่ให้มันเข้าเรื่องเข้าราวมันถูกกับความจริงที่จะใช้ปฏิบัติได้ว่าเรามีปัญหาระบบฟิสิกส์มีปัญหาระบบเมนทัลมีปัญหาระบบสปิริตชั่วแล้วชีวิตแท้จริงอ่ะมันไปขึ้นอยู่กับระบบไอ้สปิริตชั่วทั้งนั้นที่เกี่ยวกับความรู้หรือสติปัญญาความคิดความเห็นชั้นลึกชั้นที่มนุษย์เข้าใจไม่เคยได้ไงเราพิสูจน์ทดลองไม่ได้ด้วยอุปกรณ์ทางวัตถุนี่เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้กันก่อนรู้จักกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้จึงลูกคลำดูใช้คำว่าลูกคลำก็ให้มันคล้ายๆกับเป็นเรื่องวัตถุนึกถึงคำว่ากายวาจาใจทิฏฐิความคิดความเห็นรูปธรรมที่กายที่วาจาเนี่ยฝ่ายข้างนอกมากรูปธรรมที่ใจที่ระบบของจิตใจแล้วก็รูปธรรมไปถึงเรื่องสติปัญญาความคิดความเห็นจึงเป็นของที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกและนั่นน่าจะเป็นตัวเรื่องของธรรมะที่กำลังศึกษาที่กำลังพูดกันอยู่ที่เป็นปัญหาอยู่ถ้าคำอีกคำหนึ่งที่จะต้องเข้าใจให้พอถ้าเข้าใจไม่เพียงพอแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้คือคำว่า experience ผมก็ไม่ทราบว่าจะแปลว่าอะไรเห็นมันสับสนพอใช้คำนี้ เอาแต่ความหมายของมันกันแล้วกันคือความรู้สึกที่เราได้มาจากการที่เราได้ผ่านสิ่งนั้นนั่นไปนับตั้งแต่เรื่องทางวัตถุเช่นเราเคยกินเกลือเราก็รู้ความเค็มของเกลือนี่ก็มีเอสซีเห็นในเกลือนี่เรื่องวัตถุแท้ๆแต่ถ้าเรื่องทางชีวิตนั้นเป็นเรื่องทางจิตขึ้นไปกว่านั้นเราเคยผ่านอะไรมาที่เขาชอบพูดกันว่าอย่างโชคโชนอันนี้มันเอ็กซ์พีเรียนซ์ทางวิญญาณมันต้องเติมคำว่าสปิริตชัวร์เอ็กซ์พีเรียนซ์ทำไมเอ็กซ์พีเรียนซ์ทางวิญญาณตั้งแต่เกิดมามันก็เริ่มมีเอ็กซ์พีเรียนซ์ทางวิญญาณเรื่อยๆมาคือมันเกี่ยวกับความสุขความทุกข์โดยตรงถ้าเราไม่มีไอ้ความรู้ชนิดนี้ experience ชนิดนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้จะไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องทางจิตทางวิญญาณเดี๋ยวนี้ที่มันให้ความสะดวกแก่เราเช่นพูดถึงความทุกข์นี่เราก็รู้ว่ามันคืออะไรนะเพราะเราเคยมีความทุกข์มามากมายถ้าพูดความสุขก็พอจะรู้ว่าอะไรแต่แล้วไม่รู้ถึงที่สุดไม่รู้จริงไม่รู้ในแง่ที่ควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆเช่นความทุกข์นี่เราไม่รู้มันมาจากอะไรแล้วความดับทุกข์มันแท้จริงคืออะไรเราก็ไม่รู้แล้วทำอย่างไรถึงจะดับมันได้เราก็ไม่รู้ถ้าจะรู้อะไรให้ละเอียดกันจริงๆแล้วก็จะต้องรู้จักความเกิดขึ้นความดับไปเป็นขณะของสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับคนเรานี่มันจะมีการเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็หายไปทีหนึ่งแล้วเกิดใหม่อีกนี่คือความเกิดหรือความดับของสิ่งนั้นนั่นนี่ก็รู้อัตสาทะคือความอร่อยอร่อยสนุกสนานเกี่ยวกับสิ่งนั้นคือเรียกว่าเสน่ห์ของมันก็ได้ต้องรู้จักเสน่ห์ของมันซึ่งเป็นของปลอมของหลอกของอะไรที่สุดชีวิตนี้มันก็เป็นเสน่ห์มีเสน่ห์ทำให้คนหลงอีกทีนึงก็เรียกว่านิชเรียกว่าอาปีนวะคืออันตรายหรือโทษหรือความเลวทรามของมันที่มันซ่อนไว้ในเสน่ห์นั่นเองอันสุดท้ายจะเป็นนิสรณะคืออุบายที่เราจะเอาชนะมันให้ได้ถ้าเราจะรู้จักอะไรให้จริงให้สมบูรณ์ตามหลักของธรรมะในพุทธศาสนาเราจะต้องรู้จักความที่มันปรากฏออกมาแล้วมันดับหายไปเป็นขณะแล้วปรากฏออกมาแล้วดับหายเป็นขณะนี่จะเรียกว่าสมุทัยเกิดขึ้นคือสัมภวะเกิดขึ้นแล้วเรามีอัตถังธรรมะคืออัตตดงไปเป็นทางเช้าเกิดขึ้นตอนเย็นอัตตดงไปของสิ่งต่างๆที่ประกอบอยู่ในจิตใจนี่มันมีเสน่ห์เราให้หลงในอาทีนวะมีโทษมีความเลวทรามซ่อนอยู่ในนั้นเสร็จที่เรารู้จักอุบายเพื่อเอาชนะมันให้ได้ถ้าจะรู้อะไรก็ขอให้รู้ไม่หาความหมายนี่จะจึงจะเป็นผู้รู้ในพุทธศาสนาการที่เราจะรู้จักตัวชีวิตเราก็ต้องรู้ในลักษณะอย่างนี้ที่จะรูปคลำในตัวชีวิตอยู่เป็นประจำวันแล้วมันมีเดิมพันคือ spiritual experience ก็แปลว่าเรียนจากอย่างอื่นไม่ได้เรียนจากหนังสือก็ไม่ได้เรียนจากตำราหรือการฟังกันอะไรก็ไม่ได้คือไม่สำเร็จประโยชน์ได้ต้องเรียนจากไอ้ตัวเอ็กซ์พีเรียนซ์มันโดยตรงแล้วก็เป็นฝ่ายสปิริตชัวร์คือฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนี่เราไม่เคยเรียนธรรมะจาก สิ่งเหล่านี้ระวังจะเรียนจากหนังสือจากการได้ยินได้ฟังการอะไรมากเกินไปที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะเรียนจากการทดลองทางวัตถุไปเรื่อยซึ่งมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะนี้ได้จริงๆมาสอนนะให้ย้อนกลับไปศึกษาจากไอ้ทุนเดิมคือความรู้สึกความเปลี่ยนกัดความอะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่มันได้เคยเกิดมาแล้วในชีวิตจิตใจของเราจริงขอร้องให้จำคำว่า spiritual experience ไว้ให้ดีๆมันเป็นตัวบทเรียนเป็นตัวสิ่งของสำหรับเรียนเป็นอะไรหมดสำหรับจะศึกษาธรรมะจึงจะเกิดความรู้สึกที่แท้จริงเห็นแจ้งจึงทราบเห็นแจ้งทางตลอดได้จริงเรียนหนังสือหรือฟังคำบรรยายนั้นนี่มันเป็นเพียงรับเอาวิธีการไปทดลองไปเรียนกับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเหมือนกับที่มีหลักว่าพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้ชี้ทางแล้วก็ไปเดินกันเองไปจับไปสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาโดยตรงตามแนวตามวิธีที่ได้แนะนำนี่คือการปฏิบัติธรรมเป็นการลูบคลำลงไปที่ตัวชีวิตทุกระดับแล้วแต่ว่าเรายังโง่มากหรือว่ามันโง่น้อยแล้วมันก็จะเห็นชีวิตเป็นหลายๆชั้นและหลายระดับก็ควรจะลูบคลำมันดูทุกระดับทางเนื้อหนังร่างกายนี่มันก็เป็นชีวิตระดับหนึ่งแบบหนึ่งทางจิตทางวิญญาณเป็นระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งคนธรรมดาไม่รู้จักหรือแก้ไขไม่ได้จึงต้องพึ่งพระศาสดาพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมคือการลูบคลำลงไปที่ตัวชีวิตเมื่อชีวิตมันมีหลายระดับการปฏิบัติธรรมมันก็มีหลายระดับจนกว่าจะถึงระดับสุดท้ายก็ลูบคลำลงไปที่กายวาจาใจทิฏฐิความคิดความเห็นเป็นประจำวันเมื่อก่อนรู้จักใช้สติสัมปชัญญะอย่างที่ว่ามาแล้วในครั้งก่อนๆให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจึงจะลูบคลำได้ถูกต้องหรือจับตัวมันได้ถ้ามันอ่อนหรือมันบกพร่องโดยสติสัมปชัญญะแล้วมันก็จับอะไรไม่ได้คือมาไม่ทันแก่เหตุการณ์แก่เวลาเมื่ออะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็ให้รู้ทันทีคือมันผ่านไปอย่างไรมันดับลงไปอย่างไรมันจะเลยรู้หมดทั้งฝ่ายที่ความทุกข์มันได้เกิดขึ้นหรือมันตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์เท่านั้นคือถ้าจะมีการเกิดขึ้นหรือการดับไปแม้แต่โลกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาตามหลักการทางวิชาฟิสิกส์ก็เรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เพราะมันคือการเกิดขึ้นแห่งสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังหรือสิ่งที่เป็นปัญหาถ้าโลกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันมีการเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นแห่งปัญหาในความน่าเกลียดน่าชังที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเรามีอายุร้อยปีเป็นอย่างมากเราจึงเห็นโลกน้อยเราจึงคิดว่าไอ้โลกนี้มันยั่งยืนมันถาวรถ้าเรามีอายุมากกว่าโลกเราจะเห็นโลกนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงครับครับครับครับไปแล้วมันมีอยู่กี่ล้านล้านปีก็ตามใจในที่สุดมันก็ต้องดับแล้วมันจะมีอันใหม่ขึ้นมาอีกในที่สุดมันก็ต้องดับใครมีปัญญาถ้าเราจะมองเห็นอย่างนี้บ้างแต่ว่าไอ้โลกที่สำคัญที่สุดนั่นคือความทุกข์คือตัวความทุกข์ที่เกิดที่อยู่ในที่ปรากฏในจิตใจเพราะโลกทั้งหลายที่มันปราโลกทางวัตถุที่มันปรากฏอยู่เพื่อความรู้สึกทางจิตใจและรู้สึกเข้ามาก็เพื่อให้มีปัญหาเพื่อให้ลำบาก มันจึงมีความหมายที่ทรมานด้วยไม่ใช่น่าเกลียดอย่างเดียวผมก็ได้อธิบายไว้หลายแห่งแล้วว่าไอ้คำว่าความทุกข์นี่มันสองความหมายถ้าสำหรับสิ่งทั่วไปที่มีชีวิตวิญญาณนี่คำว่าความทุกข์มันหมายถึงดูแล้วมันน่าเกลียดน่าระอาน่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไอ้ความไม่เที่ยงของมันนั้นน่าเกลียดเป็นน่าระอาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ดูแล้วเป็นทุกข์มีความทุกข์อีกความหมายหนึ่งคือเราไปยึดถือยึดมั่นหมายมั่นเอาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราทีนี้มันก็กัดเอามันก็เจ็บปวดอยู่ในจิตใจมีความทุกข์นี่คือความทุกข์ทรมานความทุกข์ในความหมายทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้นคือดูแล้วมันน่าเกลียดแม้แต่ก้อนหินก้อนนี้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ในความหมายที่ว่าดูแล้วมันน่าเกลียดถ้าใครไปยึดถือว่าก้อนหินนี้ของเราเข้าโดยความด้วยเหตุผลด้วยอะไรก็ตามแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามต้องการมีแต่มันกัดเอาให้เจ็บปวดนั่นจึงถ้ามีการเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแห่งทุกข์ถ้ามีการดับลงก็คือดับลงแห่งทุกข์มันเป็นปัญหาอย่างที่บางอย่างมันไม่ได้กัดเอาอย่างรุนแรงก็ค่อยก็เลยไม่ค่อยจะเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์นะตรงที่การกัดเอานั่นมันซ่อนเสน่ห์มันมีเสน่ห์ปิดบังไว้คนจึงหลงมันได้มันก็ที่ปลามันไปกินเบ็ดได้เพราะมันมีเหยื่อหุ้มเบ็ดไว้ถ้าเป็นเบ็ดล้วนๆมันก็คงไม่กินทีนี้ชีวิตนี่มันก็เหมือนกันในระดับตามๆทั่วๆไปอย่างนี้มันก็มีเหยื่ออะไรหุ้มไว้ล่อเป็นเสน่ห์กินเข้าไปมันก็มีปัญหาก็มีความทุกข์นั้นเราต้องรู้จักแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อไม่ไปกินเหยื่อหรือว่าถ้ากินเหยื่อก็กินแต่เหยื่ออย่าติดเบ็ดอัศทะคือเสน่ห์ทั้งสิ่งทั้งปวงมีเต็มไปหมดในโลกนี้ถ้าจะกินก็ได้จะแตะต้องก็ได้แต่อย่าไปติดเบ็ดครับคืออย่าไปมีความทุกข์ครับต้องอาศัยธรรมะที่ลึกซึ้งที่ละเอียดจึงจะกลายเป็นผู้ที่ว่ากินเหยื่อแล้วไม่ติดเบ็ดหรือกินปลาแล้วมันไม่ถูกก้างปลาเราจะพยายามดูในข้อนี้ว่าเรากำลังติดเบ็ดหรือเปล่าหรือว่าเราเคยติดเบ็ดมาแล้วกี่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งถ้าเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณก็จะต้องมีการตายทางจิตทางวิญญาณเป็นจำนวนครั้งถ้าที่มันไปกินเหยื่อข้าวถ้ากิเลสก็เกิดขึ้นก็ทำให้สูญเสียไอ้ความปกติของความเป็นมนุษย์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายในทางธรรมเมื่อใดประมาทคือโง่คือหลงคือเมื่อนั้นก็คือตายการปฏิบัติธรรมคือการลูบคลำสิ่งเหล่านี้จึงใช้คำว่าการลูบคลำตัวชีวิตนั่นเองเอามาพลิกดูเล่นทุกแง่ทุกมุมทุกอะไรมันคือเราจะตรวจสอบอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาใส่ฝ่ามือแล้วพลิกดูให้พยายามทำแก่ชีวิตในลักษณะเช่นนั้นจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมคือการค้นคว้าศึกษาอะไรลงไปจริงๆที่ตัวสิ่งที่มีที่เรียกว่าชีวิตหรือว่าโดยที่แท้ก็คือจะไปชวนเอ็กซ์พีเรียนนั่นเองไปดูก็คือนั่นนี่การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่หนึ่งทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองคือการเห็นธรรมเมื่อเราเอาชีวิตมาพลิกดูเล่นในฝ่ามืออย่างนี้อยู่เสมอจะมีการเห็นธรรมคือเห็นความจริงในทุกแง่ทุกมุมของสิ่งที่เรียกกันว่าชีวิตนั้นในตัวชีวิตนั้นมันมีข้อเท็จจริงมีความจริงหรือมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมในหลายแง่หลายมุมตัวมันเองก็คือธรรมกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวชีวิตตามธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมความดิ้นรนขวนขวายหน้าที่อะไรที่ทำจะทำอยู่นี่ก็มันเป็นตัวธรรม เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นตัวธรรมถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ในเนื้อในตัวจริงๆก็เริ่มเห็นธรรมอย่างชนิดเรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในพุทธศาสนาก็มีคำว่านิพพทิสะบ้างปฏิเวทะบ้างคือเห็นแจ้งแทงตลอดลงไปในสิ่งนั้นนี่ก็อยากจะเตือนได้เสมอให้ระลึกไว้ดีๆสังเกตให้ดีๆเราจะพบว่ามันมีแตกต่างกันอยู่ถึง3ระดับ3ชั้นเพราะถ้าเราเรียนเล่าเรียนอย่างเรียนในมหาวิทยาลัยอะไรตามนี่มันเป็นสตัดดี้อันหนึ่งมันก็ได้มาเพียงความรู้ที่จะเรียกว่าความรู้หรือ knowledge หรือจำนองนี้เท่านั้นเองแต่ทีนี้ถ้าเราค้นขวายในการสตัดดี้นั้นก็ตามมันมีการค้นขวายถึงแบบถึงขั้นเป็น reasoning ใช้เหตุผลค้นคว้าหาเหตุผลในต่างๆมากกว่าไปไอ้ผลที่ได้มันก็สูงขึ้นไปถึงไอ้ความเข้าใจความเข้าใจนี่มันสูงขึ้นไปกว่าความรู้ความรู้นี่พอสักว่าเรียนหรือว่าท่องจำได้มันจะมีกันแล้วมันตั้งรากฐานอยู่บนความจำแล้วถ้าเป็นความเข้าใจเป็นขนาด understanding comprehension นั่นก็ตามนี่มันก็จะสูงขึ้นไปมันอาศัย reasoningที่นี่ยังมีอีกชั้นหนึ่งก็ความได้ผ่านสิ่งนั้นไปด้วยจิตใจโดยตรงนี่เราเรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดมันเป็นการลูกคลำชีวิตอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ว่ามาแล้วครับเราก็เห็นแจ้งแทงตลอดชนิดที่เรียกกันว่าตรัสรู้คำนี้ยืมมาใช้ก็ได้เป็น enlightenment ก็มีโดยมันมี intuitive experience wisdom มันเป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดเป็นความหมายที่3นี่เรามันติดกันอยู่แค่ความรู้บ้างความเข้าใจบ้างมันก็ผิดได้ก็เหตุผลมันผิดได้การใช้เหตุผลมันผิดได้เพราะความเข้าใจมันก็ผิดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผ่านไปจริงๆในตัวสิ่งนั้นจริงๆมันผิดไม่ได้มันไม่อาศัยเหตุผลไม่อาศัยรีสันนิ่งมันอาศัยเห็นแจ้งแทงตลอดตรงไปถ้ายังจะใช้คำว่าเหตุผลอยู่อีกมันก็มีเหตุผลอยู่ที่ตัวเห็นแจ้งแทงตลอดคือจิตใจมันไปรูปคลำสิ่งนั้นก็จริงๆเช่นเราได้รับบอกมาว่าเกลือนี่มันเค็มแล้วก็มีความรู้เท่านั้นแหละว่าเกลือมันเค็มจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ที่มาใช้เหตุผลดูว่ามันคงจะเค็มนี่ก็เป็นความเข้าใจถ้าเรากินเกลือเข้าไปจริงๆทีนี้มันก็เค็มแน่นี่เหตุผลชนิดนี้เป็นเหตุผลอยู่ที่ตัวทานได้ชิมได้กินได้ดื่มได้ผ่านสิ่งนั้นนะใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าเหตุผลอีกมันอยู่เหนือการใช้เหตุผลไม่มีดีสักหนึ่งนะถ้าเราจะรู้ธรรมะเราต้องมาถึงขั้นที่3นี่เป็นเอ็นไลท์เป็นเน้นเป็นเรียนไล่เลยเซสชั่นเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของ experience ที่ผ่านไปสิ่งนั้นไปแล้วด้วยปัญญาสมบูรณ์การเห็นธรรมต้องเห็นกันในลักษณะนี้จึงจะเรียกว่าเห็นธรรมจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็ต้องเห็นกันในลักษณะนี้เดี๋ยวนี้เราก็ได้แต่ท่องได้แต่ท่องมันต้องบทสวดมนต์มันก็รู้แค่นั้นเท่านั้นนะมันก็เป็นเพียงความรู้ที่ต้องจำหรืออะไรที่ต่อมาก็ต้องใช้เหตุผลคำนวณเหมือนที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนนะเพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นจึงเรียกว่าอนิจจังเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาเป็นเรื่องใช้เหตุผลยังไม่แจ้งแทงตลอดต่อเมื่อไรเรามันมีเอ็กซ์พีเรียนลงไปในสิ่งนี้ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นธรรมเรียกว่าเห็นธรรมในขั้นเริ่มแรกก็จะมีดวงตาเห็นธรรมอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันนี่เรียกว่าตรัสรู้ในอันดับแรกนั่นคำว่าเห็นธรรมก็คือการเห็นตัวชีวิตจริงในกรณีของคนเรา ในเรื่องของชีวิตนี่แปลว่ามีการเห็นธรรมก็เรียกเห็นชีวิตตัวจริงจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าไอ้ที่เกิดขึ้นมานี่ไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์หรือถ้าดับมีการดับหายไปก็ไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์แล้วมันเกิดใหม่อีกมันก็ไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์แต่ต้องด้วยความรู้สึกในใจคืออะไรมันเกิดขึ้นในใจอะไรมันดับลงไปในใจอะไรมันเกิดขึ้นมาอีกในใจแล้วมันดับลงไปอีกในใจก็จะเห็นได้ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่มีทุกข์หรือเป็นตัวความทุกข์ถ้าไม่ในความหมายอันที่เรียกว่าเป็นความทนทรมานมันก็เป็นความหมายในอันที่เรียกว่าดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังเหลือเกินเพราะมันไม่เที่ยงมันหลอกอยู่เสมอมีเห็นธรรมคือเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วก็เห็นโดยเรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดไม่ใช่เพียงความรู้หรือความเข้าใจโดยการคำนึงคำนวณที่เราไม่รู้เท่าทันในส่วนนี้เราก็เลยงมงายกันในส่วนนี้จนถึงว่ามันหลอกอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะกลายเป็นมายาที่หลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาเอาชนะมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ปัญหามันก็มีขึ้นทำให้เราอยู่ในสภาพเป็นหน้าเวทนาหน้าสงสารเราเห็นชีวิตจริงจริงก็จะเห็นเป็นลำดับมาตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นอย่างไรโตขึ้นเป็นอย่างไรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สมมติว่ามีอายุ 40-50 ปีหรือ30-40 ปีก็เริ่มดูทั้งคนที่มีอายุน้อยยังมีให้ดูน้อยถ้ามีอายุมากเป็นคนแก่อัชราแล้วมันก็มีให้ดูมากทั้งเพียงแต่มีอายุมากมันก็เห็นอะไรมากนั่นจะควรเคารพคนเฒ่าคนแก่อย่างน้อยในส่วนที่เขาเคยเห็นโลกมามากเห็นด้วยเทียนไลเซนด้วยสปิริตชวลเอ็กซ์พีเรียนซึ่งเด็กๆไม่อาจจะเห็นได้นะเด็กๆจะรู้สึกอย่างคนแก่ไม่ได้เราดูชีวิตมาเป็นระดับเด็กๆเด็กอมมือขึ้นมานี่มันก็เห็นความหมายว่าเด็กอมมือมันคืออะไรต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวที่มุทะลุดุดันด้วยอำนาจของกิเลสนี่คืออะไรมาถึงผู้ใหญ่พ่อบ้านแม่เรือนมันเป็นชีวิตลากเกวียนความที่มันมีภาระหนักอยู่ตลอดเวลาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันเป็นชีวิตที่ลากเกวียนมันผิดกับไอ้ชีวิตหนุ่มสาวที่มันแพรวๆบินไปบินมาเหมือนกับผีเสื้อถ้ามองดูลงไปอีกทั้งเด็กๆเล็กๆแล้วมันก็จะกินเท่านั้นนะไม่มีอะไรจะกินจะเล่นถ้ามาเทียบกันดูไอ้ชีวิตผู้ใหญ่มันเป็นชีวิตเหมือนกับวัวลากเกวียนถ้ามันเป็นไปผิดทางที่มันไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องนะก็เป็นคนแก่เข้าก็เป็นคนชีวิตที่นอนหลับยากชีวิตที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลถ้ามันไร้ธรรมะอยู่ตามเดิมต่อไปอีกมันก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารเป็นคนแก่ที่หลงไหลฟันเฟือนแล้วมันก็น่าสงสารนี่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าหน้าหัวเราะหน้าสงสารหน้าเศร้าทั้งนั้นเราจึงต้องมีการแก้ปัญหาโดยการมีธรรมะถ้ามันทำได้ที่เขาเคยทำได้กันมาแล้วเขาสอนให้ดีอบรมเด็กๆให้ดีนั่นก็เป็นหนุ่มสาวที่ดีเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีเป็นไปได้ประโยชน์จนเป็นคนแก่คนเฒ่าที่เป็นแสงสว่างของคนคนหนุ่มสาวได้นี่เรียกว่าชีวิตในหลายระดับหลายแง่หลายมุมที่มันเป็นมาอย่างไม่ลืมหูลืมตามันก็มีอยู่และอย่างที่ลืมหูลืมตามันก็มีอยู่ก็เริ่มเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเกิดความรู้ในด้านตรงกันข้ามขึ้นมาคือชีวิตที่ติดลมหรือตกจมมันเป็นอย่างไรชีวิตที่มันถอนขึ้นมาได้เป็นอิสระมีความรอดจากไอ้ทุกข์นี้มันจะเป็นอย่างไรพร้อมกันนั่นก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสยิ่ง ตอนนี้รู้จักแต่ท่องมาจากหนังสือที่เขาเขียนไว้ให้เรียนเดี๋ยวนี้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสมีอันตรายอย่างไรมันร้อนยิ่งกว่าไฟหมายความว่าอย่างไรแล้วโทษของความยึดมั่นถือมั่นคือของหนักมันเป็นอย่างไรว่าเราแบกชีวิตไว้มันก็แบกของหนักแล้วมาผูกมัดจองจำอยู่ตลอดเวลาบทพันธ์ของสมพระนราธิปพันพงศ์ผมยังจำได้มาตั้งแต่แรกอ่านก่อนบวชมีชีพก็มีห่วงดุจจะบวงกระแจมือสิ้นชีพก็สิ้นถือทิฏฐิสิ้นสุบินห่วงนี่คือบินหวังคัดแต่ไม่แน่ใจสะทอดความจากอมาทยัมการมีชีวิตนี่คือการติดบ่วงเหมือนกับว่าถูกจองจำถ้าเราเพิกถอนความหมายนี้จะได้ก็คือโดยคำนวณว่าไม่มีชีวิตเนี่ยก็พ้นจากการจองจำถ้ามันโง่ต่อชีวิตมันจะเหมือนจะถูกจองจำโดยโสตรวนมันฉลาดมันดับความโง่จะได้เอาชนะสิ่งนี้ได้มันก็เหมือนกันดุจจากโซ่ตรวนนั่นเป็นตัวธรรมะถ้าที่จะต้องเห็นตามจริงของชีวิตถ้าที่จะต้องเห็นคือว่ามันเป็นเหมือนกับการจองจำเมื่อเราโง่กับมันเป็นเหมือนการดุจพ้นเมื่อเราฉลาดพอเมื่อเห็นธรรมแล้วก็คือเห็นอย่างนี้เห็นความเห็นหนทางที่มันจะหลุดรอดออกมาได้เพราะเห็นในการจองจำที่เป็นอยู่กันอย่างสะบักสะบอมตลอดเวลาก็เลยรู้จักชีวิตมายาซึ่งคนทั้งหลายเห็นว่าชีวิตจริงรักชีวิตอะไรชีวิตพูดกันถึงคำว่าชีวิตหนังสือหนังหาที่แต่งขึ้นมาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตใช้คำว่าชีวิตเป็นภูเขาเหล่ากาแล้วแล้วคนเหล่านั้นมันก็ยังโง่เห็นชีวิตมายาเป็นชีวิตจริงอย่างนี้ไม่ได้พูดถึงชีวิตอมตะอันแท้จริงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็รู้จักแยกมองเห็นชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตชีวิตมายาแล้วก็เห็นในชีวิตที่มันจริงที่ควรแก่ความหมายของคำว่าชีวิตคือเป็นอยู่ไม่ใช่ตายหรือว่าชีวิตหมายถึงความสดชื่นอยู่นี่มันสดชื่นอะไรกันสดชื่นอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะสดชื่นอะไรมันอยู่ในกองไฟแต่มันก็เรียกว่าชีวิตคือเป็นอยู่หรือสดชื่นทำแบบของคนที่เป็นธาตุของกิเลสกามารมณ์มันก็ว่าสดชื่นมันไม่เห็นความเหี่ยวแห้งก็ถูกจริงเหล่านี้แสบเผาที่พอเรามาเห็นอันนี้ออกมาได้อาจจะรู้นี่จริงนี่สดชื่นนี่ไม่ตายก็เลยรู้จักชีวิตที่กำลังตายอยู่มาหัวไม่จะพูดว่าชีวิตที่กำลังตายอยู่ในเมื่อชีวิตมันแปลว่าความเป็นอยู่แต่เราก็มาเห็นตัวจริงมันชีวิตที่กำลังตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมันอยู่ในกองไฟกิราคะโทสะโมหะชีวิตที่ตายอยู่ถ้าออกมาจากไอ้กองไฟนี้ได้นั่นแหละคือชีวิตจริงชีวิตที่เป็นอยู่หรือว่ามันสดชื่นอยู่ความรู้ความเห็นอันนี้ก็ทำให้เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายต่อความหลอกลวงเหล่านั้นต้องการจะมามีจิตใจที่มั่นคงที่ปกติที่เป็นชีวิตจริงถึงจะเรียกว่าชีวิตอมตะที่ไม่ตายก็ได้ต้องมีอมตะธรรมมันจึงจะมีชีวิตอมตะแต่มีแต่กิเลสความโง่หรือมายามันก็มีแต่ชีวิตที่เป็นมายา จริงพูดสรุปความว่าการเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงของชีวิตหรือเห็นชีวิตตัวจริงทีนี้ก็มาถึงคำสุดท้ายที่ว่าการมีธรรมนั่นก็คือการมีชีวิตตัวจริงนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็ได้เพราะมันมีการเห็นธรรมแล้วอธิบายเห็นแล้วว่าเห็นธรรมคือเห็นอย่างไรที่พอมีธรรมมันก็เอาธรรมมามีจริงๆมันก็มีชีวิตจริงแค่นั้นปัดชีวิตมายาด้วยหลอกลวงออกไปเสีย เป็นชีวิตจริงที่มันสดจริงมันไม่เหี่ยวแห้งอะไรจริงตลอดไปแม้ว่าร่างกายนี่มันจะเน่าตายลงไปไอ้จิตใจมันก็ไม่หดเหี่ยวไม่ มันไว้ไม่ควรแปรนี่เขาเรียกว่ามันยิ่งเยาะความตายใครจะเป็นผู้ยิ่งเยาะความตายได้ก็คอยดูกันต่อไปข้างหน้าหรือพอเจ็บไข้อะไรสักนิดหนึ่งมันก็เหี่ยวเสียเต็มทีแล้วมันจะยิ่งเยาะความตายได้อย่างไรชีวิตจริงแท้ๆมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนเรียกว่ามันไม่มีเจ็บไข้ไม่มีอาพาธอีกต่อไปในทางด้านวิญญาณให้ร่างกายนี่มันเป็นวัตถุปล่อยไปตามเรื่องของธรรมชาติทางวัตถุแต่ทางด้านวิญญาณนี่สงวนเอาไว้ได้ไม่ให้มันเศร้าไม่ให้มันทุดลงไปเป็นความทุกข์แบบนั้นอีกเรียกว่ามันไม่มีอาพาธทางวิญญาณเมื่อใดมีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามันมีอาพาธทางวิญญาณเป็นโรคทางวิญญาณที่เราแก้ไขปัญหานี้ได้มันก็ไม่มีอาพาธทางวิญญาณอาพาธทางกายก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเปลือกข้างนอกแก้ไขไปตามเรื่องไม่ใช่ว่าไม่แก้ไขจะแก้ไขเจ็บไข้ทางกายไปตามที่มันควรจะทำได้แต่จิตใจอย่าเป็นทุกข์อย่าให้จิตใจมันอาพาธลงไปด้วยก็เปรียบว่ามันถูกยิงด้วยลูกศรธรรมดาธรรมดาดอกเดียวอย่าให้ถูกยิงซ้ำโดยลูกศรที่อาบยาพิษถ้าเราเจ็บป่วยทางร่างกายไปหาหมอรักษานี่มันก็เจ็บปวดแค่ร่างกายมันก็ถูกยิงโดยลูกศรธรรมดาดอกเดียวถอนออกก็หายไปอย่าให้ถูกลูกศรดอกที่สองก็เป็นลูกศรที่มันอาบด้วยยาพิษคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นความเจ็บไข้ของกูความตายของกูกูจะตายนี่มันก็เลยเป็นทุกข์ใหญ่เป็นทุกข์หนักแล้วมันก็โง่ไปมันอาจจะตายไปด้วยความโง่เลยคนนั้นนี่เรียกถูกลูกซ้อนดอกที่สองซึ่งมันอาบด้วยยาพิษแล้วมันก็ตายจริงๆด้วยให้มันเป็นเพียงถูกลูกซ้อนล้นล้วนดึงออกมาก็หายนะนี่ความเจ็บไข้ทางกายเป็นอย่างนี้ความทุกข์ทางกายเป็นอย่างนี้วิญญาณมันมีทุกทางวิญญาณทางความยึดมั่นถือมั่นที่ถ้ามันมีธรรมะจริงมันก็เป็นชีวิตจริงเป็นอมตะจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถูกขว้างทิ้งไปหมดไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นอยู่ที่แค่ร่างกายแต่จิตใจมันไม่รับเอา ไม่ใช่ความเกิดของกูเป็นความเกิดของร่างกายไม่ใช่ความแก่ของกูไม่ใช่ความแก่ของร่างกายใช้คำสมมติอีกเหมือนกันคือความเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของเราต่อไปเพราะมันไม่มีเรามันไม่มีเราเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นเจ้าของความเกิดแก่เจ็บตายเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆอย่างนี้จึงเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะเขาเรียกความหลุดพ้นแห่งจิตไม่ใช่ความหลุดพ้นแห่งตัวกูถ้าเป็นตัวกูอยู่มันหลุดพ้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นจิตที่เข้าถึงความจริงอันนี้แล้วจิตนั้นมันหลุดพ้นได้แล้วมันก็ไม่มีตัวกูนั่นมันไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรที่ไหนได้เพราะมันไม่มีตัวกูการที่มีธรรมนั่นก็คือการมีชีวิตที่แท้จริงเป็นอมตะเป็นนิรันดรตามความหมายทางศาสนาเขาต้องการอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละแม้ในศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าก็มีความหมายอันแท้จริงอย่างนี้แต่ต้องพูดเป็นปุคคลาธิสถานว่าการอยู่กับพระเป็นเจ้านั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายต่อไปที่ขอให้รู้จักไอ้ธรรมะกับชีวิตชีวิตกับธรรมะว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ตามหัวข้อที่ว่าธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้จะเห็นได้ทันทีว่าไอ้ธรรมะนั่นมันเกี่ยวกันอยู่กับชีวิตทุกแง่ทุกมุมในที่สุดมันจริงเป็นตัวชีวิตอันแท้จริงเองตัวธรรมะเนี่ยมันมีความคงทนไม่รู้จักตายเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวธรรมะเป็นสัจธรรมมันตายไม่ได้มันไม่รู้จักตายเมื่อใครเข้าถึงสิ่งนี้ก็ปล่อยไม่ตายไปด้วยนั่นเลิกเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักทีเหมือนกับชาวบ้านคนทั่วไปก็จะคิดว่ามาเอาธรรมะที่วัดมาหาธรรมะที่วัดเอาตัวเองไว้ที่บ้าน ก็เขาไม่รู้ว่าชีวิตนั่นมันเป็นตัวธรรมะอยู่แล้วในแง่ใดแง่หนึ่งระดับใดระดับหนึ่งมันหยุดเล่นตลกที่ว่าจะนึกถึงธรรมะก็ต่อเมื่อจนแป้มจนท่าจะต้องนั่งร้องไห้อยู่แล้วจึงจะนึกถึงธรรมะอย่างนี้มันผิดแล้วมันไม่ยุติธรรมเลิกเกลียดธรรมะกันเสียบ้างไปเห็นแต่ความสุขทางเนื้อทางหนังความอร่อยทางกิเลสแล้วมันก็เกลียดธรรมะกันนั่นนะเดี๋ยวนี้คนก็เกลียดธรรมะเกลียดศาสนากันจนกล้าพูดว่าไม่จำเป็นหรือพระเจ้าตายแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันเป็นความโง่ของคนที่ไม่รู้เมื่อใดมีธรรมะเมื่อนั้นก็มีชีวิตจริงชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์หรือปัญหาทั้งมวลเนี่ยธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้มีข้อเท็จจริงอย่างนี้มีหน้าที่ให้เราต้องปฏิบัติหรือกระทำอย่างนี้ขอให้ทุกองค์ศึกษาข้อเท็จจริงข้อนี้หรือแง่นี้กันให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มกระจ่างชัดเจนด้วยเวลาสำหรับการบรรยายวันนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้